Velkommen til Morten Kiellands podkast relatert til multimedieboken 'Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk', enkelt forklart. I dette kapitlet er det teorikoden 'Hvordan lykkes med å skrive en god teorioppgave' som står i fokus. En sterk teorioppgave kjennetegnes av mer enn bare faglig kunnskap. Det handler om å vise hvordan rettsregler, strukturer og hensyn henger sammen, og det å formidle dette på en tydelig, presis og metodisk måte. I kapittel 17 i multimedieboken og i denne podkasten basert på kapitlet, får du en samlet fremstilling av hva som kreves for å skrive en god teorioppgave. Fra de grunnleggende byggeklossene til de mer avanserte teknikkene som jeg her vil belyse et utvalg av. Vi begynner med noen generelle forklaringer av oppgavesjangeren teorioppgave, og ser så på hvordan denne skiller seg fra praktikumsoppgaver. Deretter skal vi gi en oversikt og se på ulike typer teorioppgaver, og jeg skal gi noen konkrete råd om hva du bør være særlig oppmerksom på i møte med hver enkelt oppgavetype, enten det gjelder lovtolkning, vilkår og rettsvirkninger, begrepsforklaringer, sammenligningsoppgaver eller oversiktsoppgaver. Til slutt i denne podkasten skal vi se på noen av de mest sentrale elementene i en god besvarelse, som hvordan du beskriver, redegjør for tema gjennom å plassere det, fortelle om gode sammenhenger, viktige sammenhenger, begreper, hvordan du kommer godt i gang, andre ting som hører naturlig til en sterk innledning og dermed dannelsen av et godt førsteinntrykk i besvarelsen. Vi skal se på hvordan man kan bruke hensyn aktivt i en analyse, og med hensyn sikter jeg til de bærende hensynene bak en regel. Er det en lovregel, taler man i disse sammenhengene ofte om de legislative hensyn. Hvordan kan vi bruke eksempler i en teorioppgave? Finnes det ulike typer eksempler? Hva er gullstandarden? Også det skal vi gå inn på. Og litt om klarspråk og ryddige strukturer. I likhet med andre podcaster knyttet til multimedieboken, starter vi også her med fugleperspektivet. Og jeg har strukturert det nok en gang ved hjelp av spørreordene. Og det innledende spørsmålet er hva menes med en teorioppgave? Vi merker oss at når vi skal svare på det spørsmålet, er det en nær sammenheng med metodelæren. Teorioppgaven er en av de sentrale sjangerne jusstudenter møter i løpet av studiet, særlig på eksamen. I motsetning til praktikumsoppgaven, som tar utgangspunkt i en konkret tvist og stiller krav til rettsanvendelse på faktum, tar teorioppgaven utgangspunkt i et mer generelt og prinsipielt tema. Den inviterer til systematisering, analyse og vurdering av rettsregler, rettspraksis, hensyn og teoretiske problemstillinger. Oppgaven kan være formulert på ulike måter. For eksempel, gjør rede for det og det tema, drøft det og det tema, sammenlign tema A og tema B. Noen ganger inneholder det også en komponent av refleksjonsdel, der det står også «vurder regelen», i tillegg til å analysere den. Det er viktig her som ellers å lese oppgaveteksten nøye for å fange opp de elementene i den som oppgavelagerne er ute etter å teste i. Du skal vise forståelse av det aktuelle rettsområdet, forklare hvordan reglene henger sammen, og ofte ta stilling til deres styrker, svakheter og utvikling. Alt etter hvordan den konkrete oppgaven måtte være formulert. Oppgavene i sjangeren teorioppgave krever ikke rettsanvendelse på et konkret saksforhold, men de krever metodisk klarhet, strukturert fremstilling, og det vil være en styrke å vise evne til kritisk refleksjon. En god teorioppgave kjennetegnes av en tydelig og klar disposisjon. Presist språk og faglig forankring i relevante rettskilder. Det forventes at du gjør rede for gjeldende rett, men ikke bare som en oppramsing. Du må vurdere kildenes vekt, vise sammenhenger, skille mellom ulike rettslige nivåer og peke på eventuell uklarhet, rettspolitiske hensyn, og de sterkeste kandidatene vil også kunne lage substansielle avslutninger. Ofte er det lurt å holde det kort, der man peker på behovet for endringer, utbedringer av regelen, eventuelt typiske større oppgaver, et reformbehov. I en del tilfeller så blir man bedt om sammenligninger mellom rettsområder eller mellom teori og praksis. Det er mange ulike varianter av teorioppgavesjangerne. Det som er felles for mange av disse, er at teorioppgavene trener deg i å se det store bildet og reflektere over retten som system. De gir rom for egne vurderinger i mange tilfeller, men disse egne vurderingene må alltid bygge på faglig grunnlag og følge en juridisk metode. Å mestre teorioppgaven er derfor like viktig som å mestre praktikum, og viser om du forstår hvordan rettssystemet henger sammen, og hvordan det kan analyseres, drøftes og utvikles. Når er det man så kan bli testet i å skrive en god teorioppgave? Teorioppgaver er en gjennomgående oppgave for mye studie, fra første semester på første studietrinn, helt frem til og med siste eksamen. Allerede i første avdeling møter studentene slike oppgaver, enten som en del av vurderingsformer i kjøpsrett, og videre utover, ofte i andre fag som statsrett, ofte mot slutten av studiet strafferett. Det kommer altså inn på tvers av alle fagområder og studietrinn. På samme måte som praktikumsoppgaven følger deg på denne måten gjennom hele studiet, gjør teorioppgaven det samme, men med en annen vektlegging, der praktikumen tester anvendelsen av reglene på konkrete tvister, handler teorioppgaven, som nevnt, i større grad om å forklare, analysere, fremstille og vurdere rettsreglene som system. Tidligere var det vanlig at teorioppgaver i større grad kunne besvares ved hjelp av innlærte fremstillinger fra pensum. I dag kreves det normalt sett mer. Utviklingen har gått i retning av å teste forståelse, ikke bare gjengivelse. Innslaget av muligheten, i hvert fall en del steder, til allerede nå å kunne benytte KI, underbygger dette. Man ser en dreining, og jeg vil tenke at man vil i fremtiden, og ganske nær fremtid, se en ganske forsterket dreining i retning av å teste ferdighet mer enn bare innlært kunnskap. Anvendelse fremfor memorering og gjenkalling. Det betyr at du må vise evne til å identifisere kjernepunktene i fagstoffet. Se hvordan reglene henger sammen, og reflektere over styrker og svakheter og prinsipielle spørsmål. Med andre ord, det holder ikke lenger å kunne et tema utenat. Du må også kunne bruke det, vurdere det og plassere det i en rettslig sammenheng. Denne endringen har klare konsekvenser for hvordan du bør studere, altså studieteknikken din. Det er ikke tilstrekkelig å lese fagene hver for seg uten å se forbindelser. Særlig i første og senere semestre, der fagene i stor grad er tverrfaglig forankret. Det kommer litt an på hvor man studerer og hvordan studiet er satt sammen. Men jeg tenker også her på de studiestedene som ikke har sånne blokkfag, men man har flere fag som man er oppe til eksamen i samtidig. Da er det spesielt viktig å være oppmerksom på det som går på forbindelseslinjer, ikke bare innad i faget, men også mellom fagene. For eksempel forholdet mellom kjøp og avtale. Kanskje er det en kobling også mellom kjøpsrett og erstatningsrett. Andre eksempler kan være litt lenger ut i studiet ofte. Hvordan balanseres hensynet til forsvarlighet i helseretten og i forvaltningsretten, altså mellom spesiell og generell forvaltningsrett. For å lykkes i teorioppgaver må du altså studere for å forstå, ikke bare for å huske. Det innebærer å se helheten i faget og hvordan juridiske regler, hensyn og strukturer spiller sammen, både innad i fagene og på tvers av dem. Og dette er også, som jeg har vært inne på i podcasten om praktikumsteknikk, helt sentralt. Hvordan er det man blir god i å skrive teoribesvarelser? Det er naturlig nok et viktig spørsmål sett fra en students ståsted. Å skrive en god juridisk oppgave, enten det handler om teori eller praktikum, krever altså mer enn bare det å kjenne til lovreglene. Jeg har sagt det før, men jeg finner grunn til å understreke at dette med å kunne virkelig forstå hvordan reglene henger sammen, hvordan de begrunnes og hvordan de anvendes, og hvordan du kan formidle dette på en tydelig måte, det står helt sentralt i det som særkjenner en god teorioppgave. Det handler med andre ord om tre ferdighetsdimensjoner. Merk. 1. Forståelse av metode. 2. Kunnskap om retten. 3. Ferdighet i formidling. I multimedieboken har jeg tegnet opp dette som tannhjul som griper inn i hverandre, og det er tre slike tannhjul. Forståelse av alminnelig juridisk metode, kunnskap om den aktuelle regelen og ferdighet i formidling. Dette gjelder i teorioppgaver så vel som praktikum. Og det er fire bedømmingsparametere som spiller inn og er med i en helhetsvurdering og setter karakteren. Det handler om å forstå innhold, og først og fremst på hovedlinjeplanet. God juridisk metode, en tydelig og logisk struktur i fremstillingen av rettsstoffet, og klarspråk for å sikre en pedagogisk formidling. For å lykkes må du på denne måten kombinere faglig trygghet med metodisk presisjon og en god fremstilling. Det betyr altså at du må vite hva som kjennetegner en god besvarelse, og du må øve på å skrive slike besvarelser. Målsettingen med denne podcasten det er å identifisere disse kjennetegnene. Og kombinasjonen av bevissthet om dem og mengdetrening, det er to grunnpilarer i skrivearbeidet og egen utvikling i å bli bedre i denne sjangeren. Bevissthet handler om å forstå hva som gjør en besvarelse god. Hva er det som skiller en god besvarelse fra en mindre god? Hvilke vurderingskriterier ligger til grunn? Og hvordan er det du kan imøtekomme disse behovene i praksis? Og da er det ikke nok bare å gjøre masse oppgaver. Man må også ha en retning der man sikter etter å oppnå bestemte delmål, slik at man også arbeider strategisk og bevisst. Jeg skal gå gjennom sammen med deg og for deg ulike elementer i denne teknikken og strukturen, og det som da danner vurderingsgrunnlaget. Men et banalt, men kanskje mer basalt, viktig poeng er at selve skrivingen, ja, den må du gjøre selv. Det er litt som å ha en personlig trener på et treningssenter. PT-en kan lære deg riktig løfteteknikk og hvilke øvelser som gir god effekt, men det er du som må gjøre repetisjonene. Så skal du bli god, må du øve systematisk så vel som målrettet. Og du må vite hva du skal øve på, og det er nettopp denne kombinasjonen som ligger til grunn for podcasten her. Da går vi inn i hvilke elementer avgjør om en teoribesvarelse blir god. Da skal jeg gå nærmere inn på innhold, metode, struktur og klarspråk. Utdype, eksemplifisere disse. Når det gjelder innholdet, er poenget at en god teoribesvarelse viser at du har oversikt over hovedlinjene i det det spørres om. Det betyr ikke at du må skrive om alt, men at du prioriterer det som er sentralt og relevant. Gode besvarelser er jevne. De har ikke dype kunnskapshull og usammenhengende deler. Merk deg det. Svakere besvarelser bærer ofte preg av usikkerhet, enten ved at viktige poenger mangler, eller ved at fremstillingen blir springende. Nå går jeg over til å si litt om metode. Punkt 2. En sterk teoribesvarelse anvender juridisk metode. Den speiler det første trinnet i rettsanvendelsesprosessen, slik det er omtalt i multimediebokens kapittel 4, som handler om hvordan gjeldende rett utledes gjennom rettskildene og rettskildeprinsippene. Det holder ikke å gjengi lovtekst. Du må vise hvordan rettsreglene er begrunnet gjennom forarbeider, rettspraksis, særlig fra Høyesterett, som er vår prejudikatsdomstol, med sitt fremste mål å drive rettsavklaring og rettsutvikling. Gjennom å vise til typiske fravær av de mer autorative kildene, reelle hensyn og juridisk teori. Bredden i kildetilfang og evnen til å drøfte rettskildenes relevans og vekt er ofte et av de parameterne som skiller de beste fra de nest beste besvarelsene. Punkt nummer 3 handler om struktur, og en velformulert teoribesvarelse har en tydelig og logisk oppbygging. Strukturen, kan vi si, fungerer som en systematisk skjelett som bærer argumentasjonen. En gjennomtenkt disposisjon, ja, den gjør det lettere for sensor å følge resonnementet, og for deg å formidle et helhetlig godt svar. Husk at strukturen, den er en del av vurderingen og ikke bare et hjelpemiddel. Punkt nummer 4 handler om klarspråk. Språket i teoribesvarelsen skal være presist og lett å følge. Lange og uklare setninger svekker både innhold og form. Gode besvarelser kjennetegnes av korte, poengterte og godt avstemte formuleringer. Du skal ikke gjøre språket kunstig avansert, men du skal være tydelig. Et klart språk speiler klar tenking. Å bli god i teorioppgaver handler derfor, som du skjønner, om å kombinere når vi ser disse fire parameterne under ett. Faglig forståelse med metodisk bevissthet, logisk oppbygging og god formidling. Du må studere, og da i ordets egentlige forstand. Studere, og det er noe mer enn bare å lese, for å se slike sammenhenger. Både innenfor faget du jobber med, men også mellom de andre fagene på samme avdeling, og kanskje tidligere avdelinger. Det er nettopp i teorioppgaven du viser at du har forstått hvordan jussen fungerer, som system, metode og helhet. En viktig presisering er at det finnes ikke én og bare én riktig måte å skrive en teorioppgave på. Selv besvarelser med toppkarakter kan variere, og ganske betydelig, ved struktur og vinkling. Det har sammenheng med at sjangeren ofte gir rom for individuelle valg, men enkelte metodiske kjennetegn går likevel igjen. Det som er fellesnevneren, er at det juridiske metodegrepet er godt, og at kandidaten er flink til å formidle alle de viktige poengene, og at det ikke er noen kunnskapshull. Noe av det som trekker mest ned, er når teorioppgaven, selve besvarelsen, er mangelfull. Kanskje er det totalt fravær av svar på en deloppgave. Det trekker voldsomt ned. Så unngå kunnskapshull. Vi beveger oss litt over til et nytt tema, og det handler om hvilke ulike typer teorioppgaver kan du møte på eksamen. Jeg skal gi deg en oversikt over de vanligste teorioppgavetypene, og gi deg noen hint og vink, noen pro-tip, sett fra en undervisers og sensors ståsted, om ting du særlig bør være oppmerksom på i møte med de enkelte teorioppgavetypene. La oss starte med det vi gjerne kaller lovtolkningsoppgaver. Et nøkkelord her er at det er fra ordlyd til rettslig rekkevidde. La oss se hva jeg mener med det. I denne typen oppgaver, lovtolkningsoppgaver, blir du bedt om å forklare hva en lovregel går ut på. Typiske formuleringer kan være, til illustrasjon, gjør rede for avtaleloven paragraf 36. Eller gjør rede for barnevernsloven paragraf 5-1. Det holder ikke å sitere lovteksten. Poenget er å vise hvordan bestemmelsen tolkes i lys av rettskildene. Merk det. I lys av rettskildene, og da tenker jeg på rettskilder utover lovteksten selv. Ved å trekke inn forarbeider, rettspraksis og eventuell teori. I enkelte fagområder må også internasjonale kilder trekkes inn. Et godt eksempel er nettopp barnevernsloven paragraf 5-1, der avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen, EMD, er sentralt. I dette tilfellet, med barnevernsloven 5-1, vil til illustrasjon denne Strand-Lobben-dommen være helt sentral. Det vi beveger oss over på nå, det er ulike typer teorioppgaver. Det er et ganske bredt spekter av underkategorier teorioppgaver, og jeg skal gå gjennom de vanligste og viktigste med noen integrerte tips av hva du særlig bør være oppmerksom på for hver enkelt undergruppe. Vi starter med lovtolkningsoppgaver. I denne oppgavetypen blir du bedt om å forklare hva en lovregel sier, og hvordan den skal forstås. Typiske formuleringer kan for eksempel være gjør rede for avtaleloven paragraf 36, eller gjør rede for barnevernsloven paragraf 5-1. I slike tilfeller holder det ikke å sitere lovteksten. Du må gjøre noe mer. Du må vise hvordan bestemmelsen tolkes i lys av andre rettskilder, slik som forarbeider, rettspraksis, og da særlig høyesterettsdommer, og eventuelt juridisk teori eller andre rettskilder. På enkelte fagområder må du også trekke inn internasjonale kilder. Et godt eksempel er nettopp barnevernsloven paragraf 5-1, der avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen, EMD, står sentralt. Se til illustrasjon Strand-Lobben-dommen på akkurat dette feltet. Kjernen i denne oppgavetypen, det er å svare på spørsmålet hva dekker ordlyden og hva ligger utenfor? Tolke de enkelte ordene og uttrykkene, og du blir testet i evnen til å gjengi regelens innhold og i å utlede dens rekkevidde etter juridisk metode. Det betyr at du må kunne anvende rettskildeprinsippene aktivt, og ikke bare gjenfortelle dem. Når du strukturerer besvarelsen, altså er på det disposisjonsmessige, er mitt råd til deg at du tar utgangspunkt i å anvende tematiserte overskrifter. Med tematiserte overskrifter så mener jeg at du for eksempel kan ha rimelighet som inngangsvilkår, betydningen av partenes styrkeforhold, fremfor overskrifter av typen første ledd, andre ledd, tredje ledd, fjerde ledd. Denne sistnevnte fremgangsmåten får et for oppregnende karakter som ligner på en lovkommentar, og det er en annen sjanger. Det vil jeg fraråde, fordi det gjør besvarelsen ofte lite poengtert. Det er bedre med tematiserte overskrifter. Det er likevel verdt å merke seg at du under de tematiserte overskriftene godt kan gå detaljert inn i ordlyden i enkeltledd. Det er en annen sak. Og særlig gjelder det når lovteksten er komprimert eller teknisk utformet. Noen lovbestemmelser er skrevet med særlig språklig presisjon. Se eksempelvis kjøpsloven fra 1988, paragraf 27, hvor nesten hvert enkelt ord er veid på gullvekt og har en egen rettslig funksjon. I slike tilfeller, der lovteksten er kompakt, er det relevant å analysere formuleringene punktvis og vise hvordan rettskilder og praksis og forarbeider og andre kilder kaster lys over meningsinnholdet i de enkelte ord og uttrykk. Du må alltid starte med hva man kan utlede av den alminnelige språkforståelsen. Minner om det jeg uformelt kaller LLF-prinsippet, les loven først, og deretter utvide tolkningen ved hjelp av øvrige rettskilder. Dette har jeg nærmere forklart i Multimediebokens kapittel 4 om den juridiske metoden, og i et helt eget kapittel, nummer 7, om lovteksten som rettskildefaktor. En god besvarelse trekker også frem eventuelle sammenhenger mellom ulike ledd eller deler av bestemmelsen. Noen ganger har vilkårene i første ledd betydning for forståelsen av senere ledd, eller man må se helheten for å forstå vurderingsnormen. Det handler om at reglene kan ha det vi kaller en fragmentarisk, altså oppdelt, karakter. Det gir uttelling å synliggjøre slike sammenhenger, og vise at du tenker systematisk og ikke bare punktvis og isolert. Nå beveger jeg meg over til en ny underkategori teoribesvarelser. Og det handler om oppgaver som er av typen gjør rede for vilkår og følger, altså rettsvirkninger. I slike tilfeller så er det ofte en god ledetråd å følge oppgavens struktur, altså dens egen struktur og rettsreglenes indre logikk. Det hørtes fint ut. La oss bryte det ned og se konkret hva går dette ut på. Det handler om, som du sikkert vet, at alle regler har en vilkårsside og en rettsvirkningsside. Det er i grunn regelen uten unntak. Alle regler i jussen har en vilkårsside og en rettsvirkningsside. Og da er det naturlig, hvis man får en oppgave der man skal redegjøre for nettopp vilkår og rettsvirkninger, at den todelingen speiles i strukturen på besvarelsen. I denne typen oppgaver så blir du også bedt om å gjøre rede for hva som må være oppfylt for at en rettsvirkning skal inntre, og hva som skjer dersom vilkårene faktisk er oppfylt. Et typisk eksempel kan være: gjør rede for hvilke vilkår som må være oppfylt for at kjøper kan heve et kjøp, og hva som er rettsvirkningene. Det er klokt å begynne besvarelsen med en kort innledning om de sentrale hensynene bak regelen, og dette kan enten skje i selve innledningsavsnittet, eller som et eget punkt, for eksempel punkt 2, typisk hvis du har såpass mye å beskrive at det utgjør to eller flere avsnitt. I mitt eksempel med heving vil det kunne være relevant å si noe om avtalebinding, kontraktsbalanse og risiko for vilkårlig adgang til å tre ut av avtalen som sentrale legislative hensyn. Noen ord om dette jeg kaller rettsreglenes indre logikk. I denne oppgavetypen lønner det seg å følge oppgavetekstens egen kronologi. Først redegjøre for vilkårene og analysere disse, og deretter rettsvirkningene. Dette gir ikke bare ryddighet i fremstillingen, men svarer også til den logiske oppbyggingen av rettsregler, ved at rettsvirkningene utløses først dersom vilkårene er oppfylt. Dette har jeg også beskrevet og illustrert i Multimedieboken kapittel 3. Du bør også vurdere om regelen har et midtledd, og skal jeg være helt presis, så er det altså ikke om den har et midtledd, men hva slags midtledd den har. Noen regler har et midtledd der det står skal, fordi de er skal-regler. Skal-regler, det er jo at rettsvirkningen skal inntreffe når vilkårene først er oppfylt. Det er til forskjell fra kan-regler, der det ikke er en slik automatisk inntreden av rettsvirkningssiden. Det beror på et skjønn. Mange slike kan-regler kommer du i bekjentskap med når du studerer offentlige rettslige emner, for eksempel forvaltningsrett, velferdsrett. Når det er kan-regler i spill, åpnes det for et skjønn, og det vil kunne påvirke både hvordan vilkårene vurderes og hvordan rettsvirkningen kan fastsettes. Innenfor privatretten har vi kan-regler, for eksempel på området for erstatningsrettens regler om skadelidtes medvirkning. Se til illustrasjon skadeerstatningsloven fra 1969, paragraf 5-1, og se bilansvarsloven paragraf 7. Hvis man skal oppstille kan-regler på en type formelvis, så kan man kanskje si at vi har det vi kan betegne som hvis, så kanskje, følgelig. Hvis, rettsvirkningsside, så kanskje, kanskje nå, følgelig, er lik rettsvirkningssiden. Det er dermed lurt når man analyserer de ulike vilkårene på vilkårssiden i bestemmelsen, og skiller tydelig mellom kumulative vilkår, alternative vilkår, det er dikotomer, enten er det det ene eller så er det det andre, og så skiller man mellom faste vilkår, som er klart oppfylt eller ikke oppfylt, og skjønnsmessige vilkår, som nettopp legger opp til drøftelser av skjønnsmomenter. Når du gjennomgår vilkårene, må du klargjøre hvordan de er strukturert. Er de kumulative, slik at samtlige må være innfridd? Eller er de alternative? Der ett eller flere vilkår, oppfyllelsen av dem, men ikke nødvendigvis alle, er nok til å utløse rettsvirkningen. Er vilkårene faste, altså rettslig standardiserte, eller skjønnsmessige ved at de gir rom for vurdering? Ved skjønnsmessige vilkår, om vi zoomer inn på det, må du identifisere hvilke skjønnsmomenter som er relevante, hva de går ut på, hvilken rettsstilleforankring de har. Og et godt hjelpemiddel her er IFAU-metoden, som jeg har beskrevet nærmere i multimedieboken kapittel 17. Når du går over til rettsvirkningssiden, må du klargjøre også der om det er tale om automatiserte følger, altså som automatisk inntrer, eller om det er skjønnsmessige vurderinger. Hvis rettsvirkningen er skjønnsmessig, bør du forklare hvordan skjønnet utøves, og hvilke rettskilder som er relevante for nettopp skjønnsutøvelsen. La meg gi deg et eksempel. Ved heving etter kjøpsloven paragraf 39 må det vurderes om misligholdet er vesentlig, som det står i loven. Dersom det konkluderes med at dette vilkåret er oppfylt, har kjøper rett til å heve. Men dette er en kan-regel, ikke en skal-regel, og nettopp det at det er en kan-regel, det skaper rom for å gjøre en videre vurdering av om hevingsretten faktisk bør benyttes, eventuelt med en henvisning til partenes opptreden og forholdene ellers. Jeg beveger meg over til den tredje underkategorien av teorioppgaver. Det handler om begrepsoppgaver. Nøkkelord her er presisjon, struktur og kjerne-periferi-tenking. Noen eksamensoppgaver ber deg forklare hva et rettslig begrep innebærer. For eksempel, gjør rede for hva som menes med servitutter, tapsbegrensningsplikt, eller hva menes med alvorlig omsorgssvikt. I slike oppgaver er hovedformålet å analysere begrepet slik det kommer til uttrykk i rettskildene, både i lovtekst, rettspraksis, forarbeider og eventuelle andre kilder, herunder sekundærkilder, slik som juridisk teori. Det er særlig viktig å vise hvordan begrepet fungerer i en rettslig sammenheng, og hvordan det brukes i praksis. Viktig er det her, som ellers, å berike fremstillingen med eksempler. De beste eksemplene, selve gullstandarden, er hvis man kan basere eksemplet på dommer fra Høyesterett. Da bringer man inn en tungtveiende rettskilde på kjøpet. I mange tilfeller finnes det ingen entydig eller uttømmende definisjon av det aktuelle begrepet. Da er det ekstra viktig å presisere hva som ligger i begrepet, og gi en strukturert fremstilling som skiller mellom begrepets, og her kommer det, kjerneområde, og begrepets periferi. Du bør konsentrere deg om det som er mest sentralt, altså det som klart faller innenfor begrepets kjerneområde. Og så, etter at det er gjort, så kan du behandle det som klart ligger utenfor begrepet, og når du har fremstilt de to enkleste situasjonene først, beveger du deg over i det litt vanskeligere landskapet, nemlig begrepets randsone, der man kan være i tvil. Ofte er det jo nettopp der man kan være i tvil det mest faglige, interessante ligger. En god teknikk er altså at du begynner med det som klart omfattes av begrepet, deretter nevner du kort hva som klart faller utenfor, før du til slutt går inn i de vanskelige grensetilfellene. Da rettskildevurderingen er mer krevende og nyansepregede, og hvor faglig refleksjon er det som ofte forventes. På denne måten så får du en god struktur på fremstillingen, og den kan også speiles inn i de underpunktene du har i teoribesvarelsen din. I tillegg skal jeg gjøre deg oppmerksom på et vanlig fallgruveproblem. Og det er spesifikt for begrepsoppgaver. Noen kandidater legger hele begrepsforklaringen, med alle nyanser, alle rettskildemessige diskusjoner, inn i selve innledningen. Hvorfor gjør de det? Det er fordi de har hørt at man skal forklare begrepene i innledningen, samtidig som de har hørt at man skal være nøyaktig. Så gjør man en tankefeil når man kobler det sammen, og tankefeilen leder da til at de putter hele begrepsforklaringen inn i innledningen, slik at det ender med at hele besvarelsen bare er en lang, stor innledning. Det man isteden skal gjøre, det er å gi en foreløpig forklaring. Jeg ville anbefale å bruke ordet forklaring fremfor definisjon, fordi ordet definisjon påkaller en forventning om større grad av presisjon enn det de fleste makter å følge opp. Det er tryggere å kalle det en foreløpig forklaring som man tar inn i innledningen. Så kan man tilføye at de nærmere nyansene og presiseringene av denne foreløpige forklaringen, det kommer underveis i de enkelte delbeskrivelsene av begrepet utover i besvarelsen. Det er en meget elegant måte å løse det problemet på. Nå beveger jeg meg over til å gi en oversikt over de viktigste tingene på en ny type oppgave, og den handler nettopp om oversiktsoppgaver. Her er det en test i breddekunnskap og forståelse. Nøkkelord er struktur, prioritering og ikke minst, merk deg, ordet sammenheng. Noen teorioppgaver ber deg gi en oversikt over hovedreglene innenfor et rettsområde, og da et helt rettsområde. Et eksempel her det kan være: gi en oversikt over reglene om aksjeselskapets myndighet etter aksjeloven. I slike tilfeller ligger selve utfordringen i å strukturere stoffet oversiktlig og pedagogisk, der både hovedregler og eventuelle unntak får en plass. Du forventes derimot ikke å gå i dybden på hvert enkelt punkt, men å formidle en helhetlig forståelse. Helhetlig forståelse med vekt på sammenhenger og overordnede strukturer. I denne typen oppgaver er det særlig viktig å sikre jevnhet i fremstillingen. Det er en vanlig felle og feil å bruke uforholdsmessig mye plass på de delene av temaet du behersker godt, mens andre, mer krevende eller mindre kjente deler, blir behandlet summarisk eller kanskje helt uteglemt. Dette kan gi besvarelsen et skjevt inntrykk og trekke ned totalinntrykket, selv om deler av analysen er grundig. For å motvirke dette, bør du på forhånd legge en plan for besvarelsen der tid og plass fordeles i samsvar med oppgavens ordlyd og bredde. En effektiv teknikk i slike tilfeller er å bruke det jeg kaller prioriteringsprinsippet. Begynn med det mest sentrale, både tematisk og rettsdogmatisk. Rettsdogmatisk betyr å gjøre rede for gjeldende rett. Og gå deretter videre til de mer perifere og spesialiserte reglene. Dette er en variant av ta det viktigste først, regelen. Stoff som ligger i randsonen av oppgavens tema, det kan man omtale mer kortfattet og summarisk, men det må likevel med for å vise overblikket og denne fullstendigheten som ligger i det oppgaven selv ber om. Slike breddeoppgaver gir også en gyllen mulighet til å vise forståelse av sammenhenger, både internt i faget og på tvers av fagområder, og da mener jeg andre fag du har på den aktuelle avdelingen, eller som du kanskje har hatt på tidligere studieår. Et klassisk eksempel er erstatningsrettens spørsmål: gjør rede for hvilken betydning skyld og skadevolder har i erstatningsretten. En god besvarelse går da ikke bare inn på skyld som vilkår for ansvar etter Culpo-normen, men viser også hvordan skyldmomentet kan ha betydning i flere ledd. I vurderingen av rettslig årsakssammenheng, i fastsettelsen av erstatningens størrelse når man kommer til utmålingen, ved vurdering av medvirkning opp mot reglene om avkortning i erstatning til skadelidte, og i lempingsvurderingen etter skadeerstatningsloven 5-2. Her testes evnen til å se både horisontale og vertikale forbindelseslinjer. Nå går jeg over til å si litt om sammenligningsoppgaver. Stikkordet her er å gjøre fortløpende sammenligninger. Viktig. Når du blir bedt om å sammenligne to eller flere rettsregler, prinsipper eller rettsområder, holder det ikke å beskrive dem hver for seg. Oppgaven forutsetter at du analyserer, og det betyr at du skal vise analytisk både likheter og forskjeller, og forklare hvorfor disse har betydning. En typisk feil er å skrive om regel A i en bolk, og regel B i en annen, uten å sette dem opp mot hverandre. En slik hver-for-seg-struktur gir ofte oppramsende og et deskriptivt preg, og gjør at sensor selv må trekke ut kontrastene. I en god juridisk drøftelse gjør du det motsatte. Du sammenligner fortløpende, punkt for punkt, og vever likheter og forskjeller sammen i en fortløpende komparasjon-sammenligning. Den mest hensiktsmessige strukturen er tematisk og parallell. Det innebærer at du organiserer teksten din etter sentrale momenter. Først diskuterer du hvilke hensyn reglene bygger på, deretter ser du på vilkår for anvendelse, og så på rettsvirkninger, og til slutt på rettskildebildet og metodiske forskjeller, dersom det er relevant. Dette er ikke ment som en sjablong, men en tenkemåte på hvordan du kan strukturere en besvarelse. Her som ellers må alt tilpasses. Vi snakker skreddersøm og ikke konfeksjonssøm. Men ganske så uavhengig hvordan du lager den nærmere disposisjonen, noe som må tilpasses den aktuelle regelen, så er det viktig at du drøfter reglene opp mot hverandre, og at likheter og ulikheter trer tydelig frem underveis og fortløpende, og ikke hver for seg. Denne fremgangsmåten har flere fordeler. Du unngår unødige gjentagelser. Fordi du ikke skriver to separate regelbeskrivelser, som så må sammenfattes etterpå, og da vil du jo få nesten en ytterligere gjentagelse ved selve sammenligningen, som kommer da i runde tre. Samtidig får teksten et klare analytisk preg. Du viser at du forstår hva som står på spill i sammenligningen, og hvorfor forskjellene eller likhetene er juridisk relevante. Formålet med denne oppgavetypen er nettopp å teste din evne til å se mønstre, kontraster og nyanser. En systematisk og tematisk struktur gjør det enklere for sensor å følge drøftelsen, og den hjelper deg med å synliggjøre rettslige vurderinger og ikke bare gjengi stoff. I den siste seksjonen i podcasten skal jeg gå over til å gi deg noen konkrete tips for skrivingen av teorioppgaver. Dette er relativt utførlig behandlet i multimediebokens kapittel 17 om hvordan knekke teorikoden, og jeg skal gi deg et utdrag fra det som er nevnt der, og la oss starte med det første trinnet i prosessen. Det handler om at oppgaveteksten er delt ut, og du må lese oppgaveteksten nøye. Det viktigste rådet du kan ta med deg når du skal skrive en teorioppgave, når det gjelder de første elementene i skriveprosessen, det er å lese oppgaveteksten nøye. Normalt sett så er det lagt faktisk timers arbeid i å utforme oppgaveteksten. Den er pusset på, justert, reformulert, før den er gitt til deg. Hvis oppgaven ber deg å drøfte hvilke hensyn som taler for og mot en bestemt løsning eller regel, er det ikke noe poeng å bruke tid på å gjennomgå hvilke hensyn som generelt tillegges vekt i rettskildelæren. Det er heller ikke nødvendig å gå inn på hvordan forarbeider vektlegges generelt, eller å diskutere domstolenes generelle plass i rettssystemet. Oppgaveteksten gir altså rammene for hvilke temaer som skal behandles, og det er avgjørende for å holde seg innenfor disse. Det er viktig for å få en god karakter. Jeg husker spesielt et godt eksempel fra min egen studietid, som illustrerer hvor viktig det er å gripe oppgavens presise tema. Vi fikk en teorioppgave med formuleringen «Gjør rede for reglene om yrkesskadeerstatning». Mange tolket dette som et spørsmål fra erstatningsretten, noe som kan synes naturlig siden ordet erstatning gjerne assosieres med culpa-regler, ansvarsvurderinger og adekvans. Men her lå oppgaven faktisk innenfor trygderetten. Temaet henspeilet på de da gjeldende reglene i folketrygdlovens paragraf 11-8, som regulerte særlige ytelser ved yrkesskade. Siden vi samme semester hadde både trygderett og erstatningsrett, var det dermed veldig lett å trå feil. Og enkelte kandidater skrev grundige fremstillinger om erstatningsrett, men hadde likevel da bommet helt på temaet. De var på feil rettsområde. De måtte ta eksamen på nytt. Dette viser hvor avgjørende det er å identifisere hva oppgaven faktisk spør om, og ikke hva man tror den måtte handle om ut fra språklige assosiasjoner. Et godt førsteinntrykk dannes gjennom å skrive en god innledning. Jeg skal gi deg en liten oppstartsguide som du kan ha glede av. Innledningen er nemlig mer enn en formalitet. Den setter tonen for hele oppgaven og gir sensor et førsteinntrykk av hvordan du tenker juridisk. En god innledning er strukturert, presis og tematisk forankret. Og her kommer det 5 knagger som du kan ha på en mental sjekkliste. Heller ikke dette er en sjablong. Det er som en hjelp for tanken om elementer du kan vurdere å ha med i en innledning. Innledningen bør begynne med å plassere temaet inn i en større juridisk sammenheng. Du viser dermed hvor i rettssystemet problemstillingen hører hjemme, og hvilke hovedområder den er forankret i. Gjelder oppgaven f.eks. en bestemmelse i avtaleloven, er det naturlig å knytte den til sentrale kontraktsrettslige hensyn, og kanskje også trekke linjer til privatrettens grunnstruktur. Gjelder den barns erstatningsansvar, kan du vise hvordan dette plasserer seg i skjæringsfeltet mellom alminnelige erstatningsrettslige regler og særregler knyttet til nettopp barns handleevne og ansvarsevne. Denne typen tematisk forankring bringer også inn et viktig element av pedagogisk formidling, som sensor vurderer positivt. Når du som eksamensskrivende student setter tema inn i en helhet, gjør du det ikke bare lettere for sensor å følge deg, du demonstrerer på en forbilledlig måte at du selv har oversikt og innsikt. Det viser at du har evne til å orientere deg i stoffet, og forstår hvordan de enkelte reglene inngår i en større rettslig struktur. Du kan gjerne tenke på dette som en type juridisk Google Earth-perspektiv, som jeg liker å kalle det. Du starter med å zoome inn på riktig kontinent, det er rettsområdet, deretter riktig land, delområde, videre til fylke, det er det konkrete regelverket. Så kommunen, aktuell problemstilling, før du til slutt fokuserer presist på det punktet i oppgaven som den ber om. Dette gir en ryddig og leservennlig inngang, samtidig som du viser at du er en student med metodisk og faglig bevissthet. I mange tilfeller er det nødvendig å gjøre noen presiseringer og avgrensninger. Når du skal skrive en teorioppgave, er det avgjørende at du starter med å forstå hva oppgaven faktisk ber deg om å gjøre. Det viktigste rådet du kan ta med deg på dette punktet, det er altså som nevnt å lese oppgaveteksten nøye. Og når det gjelder avgrensninger og presiseringer av tema, så er det slik at hvis oppgaveteksten selv er uklar på hva som skal med, da må du ofte gjøre en avgrensning. Og Er oppgaven klar på hva som ikke skal behandles, da bør du heller ikke si at du kommer til å avgrense mot det, nettopp fordi det allerede følger klart av oppgaveteksten. Hvis det står i oppgaveteksten at det skal ikke gjøres noen beskrivelse av utmålingsspørsmål, det er bare ansvarsspørsmål som skal behandles, hvis vi tenker oss en erstatningsrettslig oppgave, da trenger ikke du å si jeg kommer bare til å behandle ansvarsspørsmålet og ikke behandle utmålingsspørsmålet. Det er helt unødvendig fordi det allerede står i oppgavens egen formulering. Men det er når oppgaven altså er litt uklar med tanke på hva som skal med og ikke, du må gjøre noen presiseringer. Hvis du er i tvil, så kan det være en viss strategi at istedenfor å ta en hard avgrensning mot noe som da overhodet ikke behandles, at man sier i stedet, hvis man er i tvil, at jeg kommer til å behandle det kort. Da er det i hvert fall med i besvarelsen. Og jeg tenker at det er en glidende overgang mellom det vi kan kalle avgrensninger og presiseringer. En avgrensning, det innebærer altså at du eksplisitt sier at du ikke vil behandle visse problemstillinger fordi de faller utenfor temaet. En presisering betyr at du trekker frem tilstøtende evner som likevel behandles kort, og da kan du gjerne si at du gjør det for å sette det gitte temaet inn i et helhetlig perspektiv. Det er ofte noe som gir uttelling. I en teorioppgave kan det innledningsvis også være fint å si litt om rettskildebildet. Er man på et område som er lovfestet preget, eller er man på et område som er mye mer preget av domstolskapt rett og da rettspraksis som den sentrale rettskildefaktoren? Sentrale begreper som brukes gjennomgående i besvarelsen, bør man forklare innledningsvis, mens det som er begreper man bare bruker spesifikt i enkelte delbeskrivelser, forklares første gangen det opptrer der underveis. Et tips er også å holde seg til tradisjonelle begreper og ikke finne opp et nytt begrepsapparat. Det er en risikosport. Så bruk innarbeidede begreper. Det har noe med at vi har et felles juridisk språklig fellesskap som gjør at vi kan snakke sammen, og da er det en fordel at man holder seg til innarbeidet terminologi. Når man kommer med forklaringer, så må de komme rett etter at selve betegnelsen er fremført første gang. Så rett etter at et fagbegrep er introdusert, så gir man forklaringen av det i setningen etter. Til slutt, i teorioppgaven sin innledning, så bør man ta med litt om hva som skjer videre utover i oppgaven, og da på hovedpunktnivå. Og hvis man har en bestemt rekkefølge som har en spesiell begrunnelse, så bør man få frem den begrunnelsen. For eksempel, hvis det er slik at man følger en viss kronologi, fordi det er den kronologien domstolene benytter når de vurderer noe, så sier man nettopp det, at jeg har valgt å strukturere fremstillingen og dens punkter ut fra det som er vanlig rekkefølge når domstolene, Høyesterett, vurderer dette spørsmålet. Andre ganger er det slik at lovteksten selv anviser en bestemt kronologi, og da er det begrunnelsen for å følge den. Trenger man å ha med en avslutning i en teorioppgave? Det korte svaret er nei. I juridiske oppgaver er det normalt ikke behov for en avslutning. Og det er en kontrast til norskstilene fra ungdomsskolen, hvor man gjerne forventes å runde av på en myk måte. Når man skriver en teorioppgave, så er man innenfor en faglig arbeidstekst. Dette er en akademisk tekst, og når man er ferdig med å si det man skal si, så kan man bare legge ned pennen uten at man må runde av på en myk måte. Hvis man ønsker å ha med en avslutning, så må man passe på at man ikke begynner å gjenta det som er sagt foran. Så man trenger ikke å oppsummere for oppsummeringens skyld. Det man kan bruke en avslutning til, det er å komme med refleksjoner over regelens godhet. Man kan trekke inn perspektivfag i jussen, slik som rettsøkonomi, rettspolitikk og rettssosiologi, for å nevne noen. Og på denne måten da trekke inn for eksempel også de lege ferenda betraktninger, der du reflekterer over om den regelen du har utgreit foran i et de lege lata perspektiv, er en god regel, eller om det kan være behov for endringer, eventuelt reformer. Ofte er det vanskelig å skrive dette på en god måte. Og hvis du er i tvil, så er det ofte lurt å bare droppe å ha en avslutning. Det krever ofte at man har tenkt igjennom det på forhånd. Helt til slutt nevner jeg noe som er viktig i teorioppgaver, uavhengig sjanger, og det er å bruke eksempler. Dette er en av de mest effektive måtene å få uttelling på, og det viser da praktisk forståelse av det som mer generelt blir beskrevet. Da ren teori lett kan bli abstrakt, bidrar et godt valgt eksempel til å konkretisere og illustrere regelen. Og det styrker argumentasjonen og gjør besvarelsen din både mer overbevisende og mer tilgjengelig for leseren. Det er ulike typer eksempler, og jeg pleier å kategorisere det i tre kategorier eksempler. Den første hovedgruppen har jeg kalt gullstandarden, og det er å bygge eksempler på en rettsavgjørelse, for eksempel en dom. Da bringer du samtidig inn en rettskilde og viser at du forstår hvordan regelen anvendes i praksis. Rettsavgjørelser viser ofte faktiske omstendigheter som utløste en regel, og hvordan retten vurderte dem. Dette er særlig nyttig når dommen er kjent og direkte relevant. Du kan også lage egne eksempler. De gir ofte enda større uttelling enn bokas eksempler, fordi du da viser selvstendig innsikt og metodeforståelse, og det gir besvarelsen et selvstendig preg. Et tips til deg her er å tenke på alle de praktikumsoppgavene du har jobbet med. Mange av disse er nettopp inspirert av reelle avgjørelser. Du kan enkelt omskape dem til illustrerende teorieksempler. Eksempler trenger ikke å være detaljert. Det viktigste er at det støtter det generelle poenget. Og et råd på veien er å beskrive først det generelle og ta eksempler etter det generelle. Det gir den beste flyten i teksten. Hvis du ikke har et eget eksempel, og du husker ingen dom, så kan du ty til lærebokens eksempler. Det er i hvert fall langt bedre enn å ikke ha noen eksempler i det hele tatt. Det som er også viktig, og det er det avsluttende poenget, det er at når du bruker eksempler, så må du ha en god balanse mellom den generelle fremstillingen og eksemplene. Det vanligste er at man ikke har med eksempler i det hele tatt, eller altfor få eksempler. Da må man altså tilføre eksempler for å løfte besvarelsen. På den andre side så er det noen få som har med altfor mange eksempler, noe som gir besvarelsen det vi kaller et narrativt preg. Det betyr at det får et historiefortellende preg. Og her må man balansere det, sånn at det blir en riktig dosert mengde. Da håper jeg du har hatt utbytte av denne podkasten, som har gitt et overblikk over generelle tips knyttet til det å skrive teorioppgaver, og også geleidet deg gjennom ulike underkategorier av teorioppgaver med tilhørende presiseringer.